ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ እቲ ቅዱስ ምስሊ ቅዱስ መስቀል ምስቃል ወይ ድማ ዘይምስቃል ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ዓብዪ ናይ ክትዕ ኣርእስትና ኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንገርን ከሎ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ዝሓለ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ቅዱስ መስቀል ምስቃል ዝኽልክል ዝመሓላለፉ ቀዳማይ ውሳኔ ኢጣልያ ብቐዳማይ ደረጃ ቀጺለን ድማ ናይ ኢጣልያ ሓሳብ ዝድግፋ ካልኦት 10 ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ዝሃበኦ መግለፂ መሰረት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ቅዱስ መስቀል ምስቃል ዝኽልክል ናይቲ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ውሳኔ ዕለት 30 ሰነ 2010 ዓ.ም ዳግም ክረአን ውሳኔ ክወሃበሉ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ክርስትያናዊ ሰብኣውነት ምንቅስቃስን ናይ ኢጣልያ ናይ ባህሊ ጉዳይ ቤት ምኽሪ ብሓባር ዘነቓቕሕዎ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ይዝከር። ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ናይ ክርስትያናዊ ሰብኣውነት ምንቅስቃስ ሊቀ መንበር ክላውዲዮ ዙኬሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ናይ ህዝቢ ባህልን መንነታዊ መለለይ ዘይምስረት ናይ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ግቡእ ውሳኔ ባዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ግቡእን ውሳኔ እዩ ቢልካ ክትፈልጦን ክትገልጾን እውን ዘጸግም እዩ ኢሎም። ቅዱስ መስቀል ናይ ኢጣልያ ባህላዊ መለለይን ኣመንትን ኢኣመንትን ዘይፈላሊ ከም ዝኾነ ምእንቲ እዚ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ኢጣልያ ቅዱስ መስቀል ከይስቀል ምባል ናይ ኢጣልያ ባህላውን መንነታዊ መለለይ ምጥሓስ ወይ ድማ ዘይምኽባር ማለት ምዃኑን እቲ ሓቂ ድማ ሓቂና ሰብኣውነት ካብ ቅዱስ መስቀል ጥራሕ ዝምንጭ ምዃኑን እዚ ካብ ቅዱስ መስቀል ዝምንጭ ሰብኣውነት ንናይ ግሪክ ፍልስፍናን ንናይ ሮማ ስርዓተ ሕጊ መሰረት ከም ዝኾነ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብዕሙቀት ከም ዝተንተኖ ይዝከር። ናይ ዓለም ሓቆፍን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ናይ ሰብዓዊ መሰልን ግቡእን ፈላጥ ናይ ስነ ሕጊ ሊቅ ፕሮፌሰር ጆሴፍ ዋይለር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ምስሊ ቅዱስ መስቀል ናይ ባህሊ ምልክት እዩ ጥራሕ ቢልካ ምክታዕ እቲ ዘለዎ ሃይማኖታዊ ወይ ድማ እምነታዊ ትርጉም ምትሓት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ህብረኣውነት ምክብባርን ምቅብባልን ባህሊ ምስፋሕን እዚ ባህሊ እዚ ድማ ኣብ ሓድሽ ወለዶ ንክሰርፅ ምንቃሕ እዩ። ስለዚ መስቀል ምስቃል ወይ ድማ ዘይምስቃል ዘይኮነስ ናይ ምክብባርን ምቅብባልን ተፃዋርነትን ባህሊ ምምዕባል እዩ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ክኸውን ዘለዎ ኢሎም።